Začíná Telefonotéka na Vltavě, ve které jsme začali slavnou, snad nejslavnější árii Casta Diva z opery Norma Vincenza Bellíneho. Tentokrát se jako Norma představila Cecilia Bartoli v této nahrávce, ale já tady mám jinou Normu. Normu, která se objevila na prknech Státní opery po 110 letech. Vítám tady sopranistku Marii Fajtovou. Maruško, vítejte.
Dobré ráno, respektive dobré dopoledne vám, Veroniko, i dobré dopoledne všem posluchačům Rádia Vltava.
Přesně tak, Český rozhlas Vltava. Jaké to je? My nemáme ještě vaší nahrávku, protože ta premiéra byla teď na podzim, byla tuším, že začátkem října, teď už si nepamatuju ta přesná
roka. 2. října.
Ano, a já jsem byla na té druhé premiéře, o které se dokonce i říkalo, že byla ještě vydařenější, že už se to sedlo.
Opravdu.
Byla krásná, opravdu byla nádherná.
Děkuji.
Škoda, že si vás jako Normu ještě nemůžeme pustit, ale přeci jenom ty nahrávky vznikají v Národním divadle trochu později, není to tak rychlé. Tak my teď budeme srovnávat. Teď to byla Cecilia Bartoli, vy jste si i přinesla vlastní nahrávku. Tam bude Maria Callas a Krista Ludwig, pustíme si další duet. Tak máme přesně v tom prvním vstupu možná teď prostor probrat Normu jako takovou. Jak jste se cítila jako Norma?
Promiňte, Veroniko, já se ještě vrátím k těm nahrávkám. Vy jste hovořila, jako by se mělo nahrávat ještě moje představení, respektive to naše inscenace.
My doufáme, že
ale
bude.
Já si myslím, že to nebude.
Ale Národní divadlo vydává, já mám sama takovou doma hezkou
opravdu
edici, tak
já
to by bylo docela příjemné, kdyby tam přibyla Norma.
Jo, já si myslím, že tato produkce celkově byla udělaná tak, jako že na zakázku japonské agentury pro pro za rok, kdy bude turné po Japonsku, který se prostě japonská agentura objednala a tím pádem pár představení vzniklo do letošní sezóny. A proto to je, a myslím si, že nejsem si úplně jistá, samozřejmě nemůžu hovořit za vedení divadla, ale nejsem si jistá, že by se to nějak nahrávalo. Je fakt, že se nahrává každé představení, ale to je pro naše soukromé účely, respektive po to, jako já si třeba můžu zkontrolovat, jak to vypadalo, jak to znělo pro nás, jaksi umělce, ale že by to šlo do světa,
bylo
já bych
by
se samozřejmě přimluvala, to by
bylo
by
to příjemné. Já tu informaci taky nemám, já zatím jenom doufám, protože opravdu ta inscenace je moc hezká. Je i jevištně pěkná, krásně se na ní dívá, hezky se poslouchá. Tak já se vrátím k té otázce, jak jste se cítila jako Norma a jak se i třeba vám osobně líbí ten tým, ta inscenace jako taková, protože 110 let pauzy od té doby, kdy se tady Norma hrála v tomto divadle na této přední scéně, to je poměrně hodně.
To vypadá, že jsem to dělala naposledy před 110 lety. Takhle, já jsem měla obrovské pochybnosti, jestli vůbec tu roli můžu dělat. Protože ve chvíli, kdy mi šéf státní opery, maestro Legínus, nabídnul tuto roli, já jsem hodně pochybovala sama o sobě, jestli vůbec to můžu zvládnout. Protože ta role je strašlivě těžká. Je dlouhá, jsou tam jak nízké, tak extrémně vysoké polohy, koloratury, legáta, pianissima. To všechno je znásobeno ještě tou dílkou neskutečnou. Takže já se si říká, no já budu ráda, když to zaspívám od začátku do konce. A vůbec jsem si nebyla jistá, jestli opravdu do toho můžu jít. Ale pomohla mi Christa Ludwig, u které jsem začala studovat a při jedné lekci jsem si dodala odvahy a zeptala jsem se jí, jestli vůbec můžu to zpívat. Ona řekla, no samozřejmě, máte velký hlas na to, máte všechno, akorát musíte stloustnout, abyste měla sílu na to celé odspívat. Tak já jsem trošku stloustla, nevím, jestli mi to pomohlo, ale je fakt, že musím během představení v určitých fázích a určitých chvílích, už to mám vychytaný, musím jíst, abych měla fyzickou sílu to utáhnout.
Tak teď už mám tři otázky jenom na základě toho, co jste teď říkala. Jednak tady mám i v takových podkladech, co na vás mám, štíhlost versus zpěv, tak to je jedno z hesel, kterou jsem si
máte
na vás
to tam,
připravila, výborně. Protože říká se, že ty operní divy, jak měly opravdu ten základ, že to má vliv na ten fond. Na druhou stranu jsem se pak dočetla, i jsme se o tom už tady bavili s pár lidmi, že skutečně ta jako velká tělesná stavba zas nevytváří ten velký hlas. Jak to tedy je vlastně s tou štíhlostí? Je to jenom o té energii, o té fyzické síle?
Já jsem zjistila, že asi ano. Musím být najedená. Možná to nějak fyziologicky, možná nějaký fyziolog by vám to popsal, proč si ta bránice je povolenější níž, otevřenější, opravdu nevím to, já můžu hovořit o svých pocitech, ale jestliže máme plný žaludky, když to řeknu takhle jako otevřeně, tak ono to pracuje líp a lepší se opírá, než když je člověk zcvrklej a hladovej. Ještě právě Christa Ludwig mi dávala za příklad Pavarottiho, který údajně vždycky jedl těstoviny, že ty vydrží hodně dlouho dávat energii, tak vždycky prý před představením jedl těstoviny. No, možná to trošku přeháněl potom, ale je fakt, že na druhou stranu znám hodně obézní lidi, kde už potom to nerezonuje. To tělo už pak nemůže tak pracovat, jak by pracovat, kdyby bylo třeba, já nevím, aspoň třeba svalová hmota než tuk. Ale
to
všechno
spíš,
má vliv.
Ono to všechno jakoby asi má vliv na ten metabolismus, jak je rychlý tak. A jak vlastně se promítne do té energie, která je potom cítit z toho.
A vlastně hlasu. I dál, já si myslím, že pak tím tukem zarůstají i dutiny, který potřebujeme
vlastně
k tomu.
Vlastně si ubíráte tomu rezonančnímu prostoru. Vy jste, my můžeme říct, že tady jsou do studia teď samozřejmě přístupné kamery, takže pokud se budete chtít podívat, je to opravdu krásný pohled na Marii Fajtovou, která nejenom nádherně zpívá, ale je opravdu velmi krásná a velmi štíhlá žena.
To je
docela, si myslím, jako právě k tomu zpěvu jsem se na tohle to chtěla zeptat.
Je fakt.
A my jsme se pak dotkli ještě vlastně té velikosti toho hlasu. Vy jste i velmi mladá, jste nastupující mladá generace, i tak vás kritici ještě stále do této kategorie řadí. Jak vlastně třeba Norma přichází v rámci těch rolí, které zpěvačka, sopranistka absolvuje a dostává se k ním postupně, tak jak se její hlas vyvíjí, tak kdy přichází Norma? Je to právě teď ten váš věk, kdy je čas jí začít zpívat z hlediska techniky, vývoje hlasu?
Myslím si, že jo. I já už se nepovažuji za úplného začátečníka. Přece jenom v divadle jsem 10 let, což není tak dlouhá doba, anebo možná pro někoho je, nedokážu to posoudit, ale za těch 10 let, já nevím, kolik jsem tam udělala roli, 15, většinou hlavních, a to už, ať chci nebo ne, už nějaký zkušenosti mám. O to jsem se trošičku opírala, že přece jenom něco, už jsem zvyklá na jevišti být, nejsem úplně začátek, samozřejmě, kdybych zpívala 3-4 roky, tak nemůžu tohle dobrá. Ale myslím si, že právě teď je to tak akorát, že ještě mám sílu, protože my sopranistky, respektive vůbec zpěváci, máme omezenou dobu působnosti. Máme, pak přijde přechod, že a kolem 50, a to je za chvíli v podstatě, když se to tak vezme. A vlastně zbývá dalších 10 let. Jo. Takže teď je tak asi akorát ten čas na normu za začátek. A já si myslím, že jestli ji budu dál zpívat, tak by možná na 20. představení, že už bude tak jakože třeba trochu dobrá.
Jak dlouho trvá nastudovat takovou roli tak, aby byla zažitá? Abyste šla na
tak,
to jeviště,
takže
jste o tom přesvědčená a už se cítíte jistá v těch kramflacích?
Určitě ještě ne teď. Určitě bych potřebovala, jak říkám, aspoň 20 představení. A v tomhle tvrzení nejsem sama. Většina zpěvaček to tak říká, že potřebuje aspoň 20 představení, aby to bylo všechno vychytané, rozložené síly. Člověk byl nad věcí, vlastně všechno automaticky vyplývá a už si to jenom tak jako užívalo. Což mám někdy, už některé místa mám, ale pořád je to, vlastně teď v lednu budeme mít 5., 6. představení. Strašně, strašně čerstvý.
No. A vůbec do té premiéry to nastudování té role, to trvá a probíhá jak?
No já bych si to představovala, že by to mohlo být tak aspoň rok studia. Ovšem v divadelních podmínkách to není možné, že i sama jsem byla oslovená téměř půl roku.
Takže na jaře vlastně.
Takže
někde,
na jaře.
Během jara.
Takže na jaře, ano.
Dělala jste už na normě? Už jste měla ošahané některé partie?
To je zajímavé. Já jsem totiž během studia byla vychovávána jako mezzosoprán a dělala jsem Adalgisu. Dělala jsem duet Adalgisa Pollione, ale celou roli samozřejmě ne. A rozhodně ne normu. Mm-hmm.
Jak trvá dlouho se třeba naučit i ten text, tak abyste vlastně se mohla soustředit na tu hudbu, na to vyjádření těch pocitů, ta role je velmi i emočně náročná, abyste nemusela myslet na to, že třeba bude nějaký výpadek toho textu?
Každý to má jinak, mně text jde nejhůř, poměrně brzo se naučím hudbu, text je až zatím, takže text... To mám takový rituál, že já běhám a u toho se učím recitativy a slova. Zároveň si promítám emoce, abych věděla, abych si už sama představila, o čem to ty konkrétní scény jsou. A v hlavě mě běží hudba. Mně tohle trvalo asi úplně to syrový 14 dní opravdu intenzivního učení od rána do večera, pak jsem věděla, že to tam je, ale takové, že to vypadne text, to vypadává pořád, to může být to i na x tým představení, proto máme nápovědu. A já jsem trvala na tom, aby tam byla, všichni jsme na tom trvali, protože bez toho to nejde. Ono v našem, takhle, kdybychom byli stadionový divadlo, který, to znamená, že bychom dělali 10 představení normy ve 2 měsících, není problém, nemusí být nápověda, ale protože jsme repertoárový divadlo a já mezi těma představeníma zpívám další a další úplně jiný role, tak třeba vlastně po premiéře normy jsem se k dalšímu představení normy vrátila až po měsíci. To je strašně dlouhá doba.
Vy mi čtete myšlenky. Já jsem se přesně teď chtěla zeptat jaký vliv má na to, že mezi tím zpíváte jiný repertoár a není to jenom koncertní, kde můžete mít noty, ale samozřejmě role, která musí být zažitá a kterou si asi předpokládám před tím představením také musíte projít, zopakovat, opět zažít, připomenout si to.
Tak a navíc je to ale ale dost jiný fach. Jo, třeba Mozart s tímhle nejde úplně dohromady. Nebo například teď máme před premiérou Popelky, což je zase Rossini poupovídaný, žádný velký belcanto. A musím říct, že mě se to hodně těžko kombinuje. Takže jsem si vymínila v divadle, že několik dní před představením normy nemůžu dělat nic jiného. Ani zkoušet, ani jiný představení, protože bych nemohla tu normu dát.
Co přepnout ten hlas, protože samozřejmě norma je úplně jiný typ zpěvu, než třeba ten mozartovský a podobně. Jak vám to dlouho trvá se jakoby přerodit technicky?
Já si myslím, že až to bude najetý, právě třeba až za těch 20-30 představení, tak už to jde. Třeba u Traviaty už to umím, to těch ale mám, já nevím, 80 za sebou. Takže to už tam nějaká automatika se přepne, tady ještě ne. Tady je to příliš čerstvý, ještě musím, ještě jako kdyby to bylo miminko, musím se o to starat.
Pojďme se o miminko chvilku postarat i hudebně, aby posluchači Vltavy zase si užili další část Normy, budeme pak pokračovat o té inscenaci. Vy jste si přinesla i jedno vlastní CDčko, také s Normou, protože jak už jsem říkala, tak přeci jenom s vámi zatím ta nahrávka není. Tak teď to bude Maria Callas a duet s Kristou Ludwig, právě s vaší paní v uvozovkách profesorkou, se kterou jste tu roli konzultovala. Co jste vybrala? Pak se hned k tomu vrátíme.
Vydala jsem duet Míra o Norma.
Thank you.
poslední tři souzvuky, akordy toho krásného duetu z Bellinyho Normy, tentokrát podání Marie Callas a Christy Ludwig. Pojďme k té druhé jmenované ještě s Marií Fajtovou, která je hostem dnešní telefonotéky. Bavili jsme se o Normě ve Státní opeře. Možná posluchači Vltavy určitě zaznamenali, že byla premiéra po 110 letech letos v říjnu právě s vámi, Maruško. Tak co Christa Ludwig, které jste se ptala, jestli na to máte, jak reagovala, jaká je to třeba žena, když se s ní setkáte, chodíte k ní pravidelně, to je zajímavé se setkat s takovou osobností.
Jo, já jsem se s ní setkala na jejich interpretačních kurzech v Rakousku a dodali jsme si s mojí kolegyní odvahy, abychom se jí zeptali, zda u ní můžeme i dál studovat. A ona ku podivu souhlasila. Vím, že svýho času před několika lety byla hodně asi zaneprázdněná.
Buď vytížená, no, přeci no. Jenom se asi vybírá.
No, těžko říct. Prostě souhlasila, my jsme to vzali, jsme byli moc rádi, takže jsme za ní začali jezdit do Vídně. A možná to i souvisí s tím, že jí zemřel manžel před několika lety a ona pořád chce být v divadelním světě. A asi se i ráda s tím, s těma umělcema, který jsou aktivní na jevišti, setkává, aby to mohla předávat dál. Já jsem za to strašně ráda. No.
Nekoliduje to, protože vy sama máte vynikající profesorku, za kterou dojíždíte také. To bychom měli vlastně promluvit nejenom samozřejmě o panu profesoru Kotoučovi, ale i také o Nancy Henninger. Jo. Platí to stále?
Nancy Henninger se dokonce přestěhovala sem, do Čech. Ona byla zvyklá na Evropu, protože zpívala 27 let v německých divadlech. Takže se jí zalíbila Praha. Což se jí vůbec nedivím.
A já také ne.
A bydlí teď tady. A myslím si, že má hodně žáků, že je poměrně i vytížená teď, že vlastně přijala i další studenty. A já jsem ale Normu studovala především s Jiřím Kotoučem a především s Christou Ludwig a samozřejmě s dirigentem Dovíkem.
Jaký to byl vlastně tým? Určitě bychom měli říct, jak se vám třeba zpívalo s Alešem Bryscejnem, se kterým jste stvárnili tu hlavní dvojici. A další byla Jana Horáková, pokud vím, levicová. Enrico Dovico, vynikající dirigent samozřejmě. Jaký vliv na vůbec výsledek té inscenace má právě ten tým, který se sejde?
Obrovský. Já musím říct, že jsem strašně ráda za Enrica Dovíka, který slaví 20 let působení ve Státní opeře. Nevím, jestli si toho někdo všiml, ale myslím si, že bychom měli být strašně vděční, že tady máme takového dirigenta, který výborně dělá italský repertoár. Právě v tom, že je obrovsky muzikální. On nediriguje jenom noty, ale dělá nádherný fráze, bez kterých právě ta Norma by nemohla být. V tu chvíli ona by byla, nejenom ta role, ale celá ta opera, ona by byla trošku nudná.
Taková možná tuctová, popěvková, tuctová, tam jde právě
možná
o to.
Kýčová, protože, co si budeme povídat, ten doprovod mezi náma muzikantama je to pořád uncaca. Jo, tak se prostě v té době psalo, že byla napsaná 1831, to znamená doba Schuberta, doba, kdy se psal jednoduchý melodie, které byly právě doprovázeny těma rozloženýma akordama, nic speciálního. A Enrico Dovico z toho dokázal obrovskou akogikou a dynamikou a obrovským svým muzikálním přístupem udělat, řekla bych, strhující interpretaci i pro nás. My jsme strašně na sebe napojení při představeních.
Je hodně intenzivní ta spolupráce, jako když se s ním to rodí, tak třeba opravdu, jestli vám do toho hodně zasahuje, nebo naopak, vy se s ním radíte při zkouškách.
Jo, při zkouškách zasahoval opravdu velmi intenzivně, to jsme se bavili, zkoušeli jsme všechno možné. Při představeních on potom jede takže doprovází, což je krásný, ale zároveň inspiruje. A je slyšet, jak ten orchestr jde podle něho, on nezahraje ta, ale ta. Já myslím, muzikanti to pochopí.
Hltají, to, co z něho dá ta energie.
A celá ta masa těch lidí, kteří tam jsou, tak jdou s ním a klenou to. Je to nádhera.
No. A třeba spolupráce mezi ním a režisérem, což tentokrát byl mladý Japonec, Tomo Sugao.
Víte, to jsou vždycky
problémy.
Je tam problémy.
Vlastně režisér skoro to potřeba.
No tak oni si myslí, že jo, ty režiséři. Ale jako jo, samozřejmě, že je potřeba. A teď se řešilo, jaký budou škrty, co všechno se bude zpívat. Režisér chtěl někde změnit i slova do Víko. Samozřejmě už dělal normu několikrát, někdy nechtěl věřit svým očím. Byly hodně, hodně se to diskutovalo. Samozřejmě byly vypjatý chvíle, ale myslím si, že celkově pak z toho vyšlo to, co vyšlo. Myslím si, že někomu se to může opravdu dobře líbit. Jestli se to někomu nelíbí, bohužel je
má
to taky možný.
Na něco
tak,
jiného.
Tak.
A ještě, abychom se úplně nezasekli u normy, protože přeci jenom telefonotéka je dlouhý pořad, ale máme spoustu témat, tak možná naposledy, vyvíjela se vaše norma už vlastně od toho jara, kde jste byla oslovená jí dělat, teď jste se s tou rolí zžívala a říkáme, je to poměrně jako citově vypjatá role. Dokonce já jsem si našla, že Einstein řekl, že kdokoliv odchází z představení normy, aniž by dal až po samý okraj, byl naplněn poselstvím posledních stránek závěrečného dějství, jak tam odcházíte vlastně na tu hranici. Neví o hudbě pranic. Jako takový ten citový moment je tam hodně zdůrazněný a dokonce i Wagner, který vůbec neměl rád italskou operu, tak si normy vážil, což je také nějaký důkaz něčeho. Vyvíjela se vaše norma i citově, působila na vás ta role, žila ve vás nějakým způsobem?
To víte, že jo. To vždycky, tomu se asi nejde zabránit, když
nebo
o tom celý dny. Jo, jasně. No ne, ale jo, vlastně celý dny v tom člověk je. Mě třeba na normě strašně zaujala její schopnost sebereflexe. Ve chvíli, kdy na konci opery řekne jsem to já, která jsem vinná, no tak to je strašně silný moment. Dokonce Maria Callas na jednom představení měla právě po tomhle sonio, jsem to já, vinná, měla spontánní potlesk, protože to je strašně silný moment. Obrovský sebereflexe. No tak samozřejmě, že to má pak vliv i do života. Že... No,
i ten příběh, ta síla toho odpuštění, protože tak. Vlastně zdánlivě banálně ten příběh, taková ta mužská zrada, ta zhrzená žena a vlastně to odpuštění, ale to vzájemné přitažení, to je přece jenom jakoby silný moment i lidsky a do života a vlastně téma, které je stále živé.
Které je stále, jak furt říkám, bylo to v 19. století, pravděpodobně i dřív, je to teď a bude to vždycky.
Je to tak.
To je život.
Opouštíme normu, alespoň zatím možná, protože samozřejmě se můžou posluchači Vltavy jednak psát na reflektor@rozhlas.cz a ptát se mého dnešního hosta, sopranistky Marie Fajtové, nebo je otevřená i telefonní linka 221 553 223, tak možná můžeme čekat ještě nějaký dotaz k normě. Ale já se teď dostávám k CDčku, které jste přinesla, je to vaše písňové CD, dá se to tak říct.
Ano.
Máme tam Klementa Slavického, Richarda Strause, to si budeme teď hrát. Píseň Morgan, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů. Tak možná pojďme říct krátce k tomuto CDčku, které máme v ruce a které můžeme i slíbit, že bude výhra do dnešní soutěže v průběhu pořadu. Vydala jste ho v roce 2009. Jak přeci jenom jakoby žena, kterou vnímáme z opery, samozřejmě zpíváte koncertní repertoár, tomu se všemu dostaneme. Jak třeba vybíráte jakoby na písňové CD a proč to písňové? Proč třeba ne operní árie, což se u vás nabízí?
Jo, já jsem to udělala kvůli tomu, že jsem neměla příležitost jinak zpívat písně a mám je ráda. Ale to už je tolik let. Já bych to nejradši už ani neposlouchala a přetočila to třeba úplně jinak a asi bych to i zaspívala jinak. Vzniklo to proto, že jsem měla možnost natočit tohle, natočit vůbec CD, ale s malým rozpočtem, takže vlastně šlo jenom o komorní akci. Já a klavír, režisér.
S Robertem Pechancem, klavíristou musíme tak, doplnit, tak. Určitě.
Je fakt, že tam byl určitý impuls v tom, že jsme výběr z těch písní zpívali předtím, než jsme to natočili pro kambodžského krále v Kambodži, takže jsme byli určitým způsobem sehraný. Říkali jsme si, proč to nenatočit, když je ta možnost. Takže z tohoto důvodu vzniklo tohle CD. Je to moje jediné CD, ono na to není moc času ani financí na takovéhle experimenty, ale jsem ráda, že to mám.
Tak uvidíme, až si společně teď poslechneme Morgan Richarda Strause, tak schválně, jak to na vás bude působit po tom čase a co byste třeba dneska zaspívala jinak. Pak se o tom budeme bavit. Marie Fajtová, nejenom host dnešní telefonotéky, ale také interpret této nádherné písně Richarda Strause s názvem Morgen. Marie, vy jste říkala, že možná, že byste to dnes udělala úplně jinak a teď jsme se obě rozpívali, jak je to nádherná píseň, úplně jste tady prožívala každou tu frázi. Udělala byste ji jinak dneska tu píseň s odstupem? Připomínám, že to je natočené 2009.
Určitě. Určitě technicky, mně se tam spoustu detailů nelíbilo a já jsem hodně k sobě kritická, jak my musíme asi být i zároveň. A udělala bych to možná výrazově podobně, to už to výraz v sobě moc nezměním, ale technicky bych to zaspívala asi trošku jinak.
Pojďme možná i k těm začátkům. My jsme se o tom teď bavili. Vy jste už předtím zmínila, že máte ráda Prahu, že je to krásné město, ale jste z Lomnice nad Popelkou. Jak vlastně byly ty začátky? Co vaše zázemí, co rodina? Jste z hudební rodiny? Bylo to předurčená dráha? A nebo jste udělala domácí revoluci? Nikdo to nečekal. Jak to s vámi vlastně bylo?
Ne, já jsem z hudební rodiny. Moji rodičové jsou amatérští muzikanti, ale výborně cítí hudbu. A tak samozřejmě jsem chodila do hudebky, vždycky jsem váhala mezi klavírem a zpěvem, díky bohu jsem se věnovala klavíru, a to i na konzervatoři. Díky tomu mohl hlas vyspět, nespívala jsem taky zaplať pánbu v žádném sboru, kde by se ten hlas mohl skřípnout, takže jsem zcela neposkvrněná ve 20 letech začala studovat zpěv operní a první 3 roky jsem si vůbec nemyslela, že budu vůbec ho zpívat, že se tomu budu věnovat. Respektive je pravda, že hned na začátku v prvním ročníku, a možná právě kvůli tomu zpívám, teda téměř jistě, mě oslovil pan Jaroslav Krček, abych zpívala s muzikou Bohemikou. Vánoční turné většinou to byly, protože můj hlas ještě nebyl úplně operní, ale už nějaký základy měla, ještě vlastně se to hodilo do toho lidového stylu, kterému se věnuje. Takže já jsem díky němu vlastně začala koncertovat s orchestrem po Evropě a zjistila jsem, co je tenhle život zač, a přičuchla jsem k tomu, no a to samozřejmě, když člověk začne, tak už pak nemůže skončit. Je pravda, že jsem musela potom se rozhodnout, jestli se dál budu věnovat jenom úzkému zaměření tomuhle lidovému zpěvu, anebo budu dál pečlivě pracovat na technice, a musela jsem, pak jsem se rozhodla teda, sama jsem chtěla opustit tuhle fázi s muzikou bohemikou, lidových písní a věnovat se technice tak, abych mohla obsát na jevišti.
Tam jste se rozhodla, že budete dělat operu a, tak, a no, vysloveně no, jakoby koncertní
tak,
činnost.
Tak, no.
Ale jste i zmínila předtím, že jste začínala jako mezzosopranistka.
Ano. Já jsem ráda.
Což není výjimka, že jo. Ten hlasový obor se mění a většinou je k tomu sopránu člověk musí trochu dospět.
Jo, já jsem ráda, protože tím se mi utvořila střední poloha poměrně jistým způsobem a výšky se mi otevřely až pak vlastně při představeních na jevišti, že vlastně pak jsem zjistila, aha, já můžu i nahoru. Ale kdybych začala v horní polohou, tak bych možná hůř se dopracovávala dolů. Takže jsem ráda, že jsme začali vlastně od středu.
Jak to vlastně je, kdyby skutečně člověk, který se chce věnovat zpěvu, měl začít? Vy jste říkala, naštěstí neposkvrněná sborem. Naštěstí tam byla ta konzervatoře vlastně klavírová a ne zpěv jako takový. Kdy je brzo ještě a kdy už je pozdě se zpěvem začít?
Brzo je před mutací. A tu mutaci má každý jinak. Samozřejmě u kluku je to evidentní, u holek je to horší, tam to kolikrát není ani poznat, ale je. To znamená, že já si myslím, že pokud by děti chtěly třeba zpívat ve sboru, tak ať zpívají, ale do mutace, protože pak se ten hlas a i tělo promění. A potom je dobrý pár let, 2-3 roky, teda aspoň podle mého názoru, jo, podle zkušeností, které jsem vypozorovala, nechat usadit a nikdy není pozdě u toho zpěvu.
Jak vlastně dívka pozná mutaci nebo rodiče u toho dítěte, pokud je to holčička, tak jak se vlastně mutace pozná?
To by vám asi řekl přesně nějak odborník. Samozřejmě jsou tam i další fyziologické projevy a ten hlas prostě jde dolů. Se sníží.
Takže když má třeba rodič opravdu nadanou holčičku, hezky zpívá, tak možná by bylo dobré vlastně o to
podporovat
rovnou pečovat,
podporovat hudbu.
A na tohle se ptát.
A na tohle se ptát.
A tenhle opečovat a vlastně v tu chvíli exponovanou spíš nespívat.
Rozhodně ne. Rozhodně nespívat, ať nejsou zlý návyky. Dneska třeba hodně se zpívá jaksi populární hudba, kde ten hlas strašně šustí. Jo, já jsem třeba taky s tím měla ze začátku problémy a tohle odbourávat je potom hodně těžké. Na druhou stranu holky, které zpívaly ve sboru a teď jsou solistky, zase tvrdí, že mají hlasy jako řemeny, že vydrží všechno. Že oni jsou zvyklí z těch sborů, třeba z kýnovýho sboru a tak dále, zpívat dlouhý představení, dlouhý koncerty od rána do večera, furt všechno něco, takže vydrží lecos. Ale já si stejně myslím, že je lepší po mutaci být v klidu a začít rovnou správnou technikou.
Máme první telefonát, přejeme hezké dopoledne.
No, prosím vás pěkně, dobrý den, já vám přeji strašně hezké, velmi hezké odpoledne. Dopoledne,
my vám také.
Tam, jak jsem nervózní. Nebojte. Já jsem náhodně dnes zjistil z televizního programu, že je tam paní Fajtová a budete mluvit o normě, což mě dostalo do kolen. Já vám řeknu, jako já jsem takový, tady je Ševčík z Moravského Krasu, já jsem emotivní a já jsem v emocích. Pro mě norma je absolutně nejvyšší bod opery. Maria Callas, prostě to je v jiných vesmírech. A když tam, prosím vás, jsem přečel o normě, jsem říkal, no to snad se splnil. Paní Veronika, já vám líbám ruce všechno možné, protože jste
to spíš Marie Fajtové, že přijela pozvání a že si udělala
no,
čas na nás.
Já to chci být od počátku, tak já to zrychlím. Paní Fajtová, prostě norma, bohužel ji neslyším, psali oni v superlativech, ale to je jedno, určitě bude vynikající. Teď jsem se podíval jako na snímek, opravdu paní Fajtová je krásná, já teda ji znám málo, bohužel. A musím vám, já to zkrátím, že asi by mi neumožníte, co bych všechno řekl. Prostě norma je fantastická, jakmile tam zazněla ta druhá ukázka, duet, normy, omira. No, prosím vás pěkně, já jsem uviděl, uslyšel Kalasovou, začal jsem brečet jak malý děcko, v emocích strašný. Děkuju vám za tento pořad, je to úžasný. Chtěl jsem se zeptat, je to úžasný. Snad se vydám do Prahy, protože minulá inscenace byla strašlivá, protože prostě teďka, když není to mého gusta, já mám rád, víte, klasické, prostě inscenace tady taky je nějaká velice divná, úkrytek a podobně. To, co mi nelíbí, bohužel, teda paní Fajtové se líbí, tak budíš. Není možná, když ji viděl celou, tak třeba bude skvělá. Tak chci strašně moc poděkovat za tento pořad a ještě jenom jsem byl v šoku, prosím vás pěkně, že studovala nebo studie u Christy Ludwig, já bohužel myslím, že už je mrtvá, jo, protože teď když si uvědomuji, že
tak naštěstí ne.
Ludwig, která zpívala z Callas, no to jsem prostě úplně tady strašně moc děkuji. Splnili jste mu můj životní přání na Vltavě. Beliny a Norma. Nemá obdoby. Wagner považoval Normu za největší operu vůbec, na rozdíl od jiných lidí. Já nemůžu jmenovat, kdybyste mi to položili, jako tam ve vedení vaše Vltavy. Takže děkuji a překvapilo mě, co jsem nevěděl, že studovala u Kotopce, kterého si vážím celý ten podle mě nejlepší hlasový podávod.
No vidíte, a my to o tom zrovna teď budeme pokračovat, protože Jiřího Kotouče jsme teď zmiňovali, tak my půjdeme zrovna k dalšímu tématu, protože vlastně k Jiřímu Kotoučovi se vracíme. Děkujeme za zavolání. No, my jsme se vlastně bavili teďkom právě o tom, jak jste studovala, kdy je třeba dobré začít, nebo kdy je třeba už pozdě. To jsme vlastně nedořekli. Kdy už je pozdě začít studovat zpět. My se dostaneme k panu profesorovi Kotoučovi.
Nevím, tak já znám kolegu, který vystudoval vysokou školu, Tomáš Černý.
A Tomáš je náš společný kamarád.
No, ano. A já nevím, kdy on začal zpívat, on začal určitě...
No pozdě, protože on začal v Českém harmonickém sboru, přesně tak.
Začal solově zpívat.
Trochu jsem na něj myslela právě, protože on mi říkal, že začal velmi
pozdě. A to je
exemplární pozdě.
Příklad toho, že to jde začít téměř kdykoliv. No. Mm-hmm. Samozřejmě ono to pak chvilku trvá, chvilku to zraje a hold má pak do smrti pak času dost. No.
Ještě než se budeme hrát dál, tak co právě pan profesor Kotouč, když se k němu dostala, tak jaký to byl vlastně jakoby přechod najednou i z toho klavíru teď k takhle známému, já doufám, myslím dokonce, že Tomáš se u něj učil,
ano,
také.
Tomáš,
že?
Byl taky od Kotouče.
Také byl
Jiří
od
Kotouč
profesora.
Začal studovat, já jsem začal studovat u Jiřího Kotouče zrovna v ten rok, kdy on nastoupil na konzervatoř. Takže jsem byla jeho první žákyně na oficiální škole, a protože on předtím měl spoustu soukromých žáků, vyučoval soukromně, ale pak se rozhodl vyučovat na konzervatoři a já jsem byla jeho, ale nejenom já, ale třeba Martin Šrejma, Eva Millerová, Hana Blažíková a spoustu těchto výborných, dnes výborných zpěváků českých u něho takhle studovali.
Dokonce jsem se někde dočetla, že vás nadchl pro vaření, což je také téma, které s vámi hodně souvisí.
Ano, Jiří je úžasný v tomhle a on se o nás stará nejenom po pěvecké stránce, ale i lidsky, víte, to je takové obrovské zázemí v tom Jiřím, který my všichni máme. My, jakmile něco nevíme ohledně hudby, vytáčíme telefon na Jiřího, protože ten ví úplně všechno.
Vracíte se stále.
A vracíme se stále, jsme pořád spolu, jsme jedna velká rodina. No, já jsem strašně ráda za to zázemí, které nám Jiří dělá.
My jsme teď vybrali jako další hudbu operu Josefa Myslivečka Montezuma, kde jste stvárnila roli Kvakocingy a pustíme se právě recitativ a árii z této opery.
Thank you.
Tak teď to byla Marie Fajtová, host dnešní telefonotéky v opeře Montezuma Josefa Myslivečka. Doplníme ještě, že Roman Válek řídil The Czech Ensemble Barok. Máří, já vám tak schválně říkám, protože my se dostaneme k tomu, že vám se takhle říká, mně se to hrozně líbí, já nevím, jak jste k tomu přišla, tak to určitě bude další otázka. Mm-hmm. Ale zastavme se ještě u Myslivečka, protože tam byla dokonce i nominace Natáli, tuším, že jste říkala
širší, za tohle. Širší nominace. Moje maličkost a Jaroslav Březina jsme byli nominovaný za naše role v Montezuma, v opeře Montezuma, ano.
Jak se vám zpívá třeba hudba Myslivečka? Zase, když jste to třeba poslouchala teď rychle asi nedohledám, z jakého roku ta nahrávka je, protože je naše rozhlasová.
Možná 5 let stará.
Možná tak nějak tuším. Hodně má interpret, který zraje a zraje, pocit, že by ty věci dělal dnes jinak, když je tam nějaký odstup?
Pořád, ale myslím si, že i za další 2 měsíce bych to dělala jinak, protože to pořád roste, pořád se to někam vyvíjí a s každou další rolí to se to směřuje, ta technická část především a jaksi otevření i toho hlasu a nový a nový způsoby a uvolnění celkový jaksi těla a práce se vším všudy, hlavně tedy s technikou a tónu a s prací, jde strašně dopředu. Takže možná kolikrát i právě po měsících bych to naspívala jinak, no, ale už je to natočený.
A když vlastně zpěvák se vyvíjí, takže přicházejí ty těžší a těžší role, vzhledem tomu, jak ten hlas zraje, vyspívá, tak dá se kdykoliv vracet k těm počátečním rolím, anebo vlastně tím automaticky, že postupuje dopředu, opouští ty začáteční, protože vlastně ten hlasový obor už tam není. Jak to je cesty zpět?
Možná k Mozartovi.
Mm-hmm.
Já osobně si myslím, že je dobrý si Mozarta udržet v repertoáru, protože ten udrží hlas štíhlej, což je velice nutné, aby se nenašiřoval, protože pak se ztrácí vyšší poloha obvykle. A Mozart nejde zaspívat jinak než štíhle, takže to je pro nás je to hygiena. Takže určitě k Mozartovi. No a pak, když se časem třeba z vlastní zkušenosti vracím ke starším rolím, tak je asi pak ale zpívám jinak, než jsem je zpívala.
Mm-hmm. A je něco, k čemu se vysloveně třeba sopránový hlas už nesmí vracet, aby něco se nepoškodilo, nenastalo?
Nevím o tom.
Takhle to není.
Ne, já si neuvědomuji nic.
No, já vlastně spěju k tomu, že vy zpíváte nejenom samozřejmě jako velké operní role, ale také máte širokou koncertní činnost a mezi ní jsou i dobově poučené ansámbly nebo orchestry, to znamená stará hudba.
Mm-hmm.
Tak vlastně proto se ptám, jak ten hlas je pružný, jak reaguje na tu změnu žánru, na ten styl interpretační, na ten posun, na to vlastně stále zdokonalování techniky, tak jak je to třeba náročné, anebo jestli to prostě už od nějakého stupně vývoje nejde.
Dneska jsem ráda, že barokní interpretace už nemusí být takovou tou přežitou starou metodou rovného hlasu, což někteří vedoucí ansámblu chtěli dřív. Tím se ten hlas hodně zužoval a vlastně pak už nešlo vedle toho zpívat dál. Spíš bych to vzala tak, že pokud zpívá někdo baroko tímhle stylem, tak se už pak asi nedostane dál do operního světa. Ale z toho operního světa se může vrátit do barokního. Takže ta cesta zpátky jakoby je, pokud se přistoupí na to, že to nebudou rovný tóny, nebo takové to hodně zužené zpívání, které, ale naštěstí si myslím, že už dneska nikdo, ale většinou už se to nepreferuje jako bez vibráta a tak.
Jaký vy máte přístup vlastně k té dobové interpretaci, ke staré hudbě? Určitě to musí být úžasná hygiena i změnit to operní prostředí na tu subtilnější koncertní činnost, anebo na tuhle starou hudbu. Jak tomu zase vy třeba přistupujete?
Tak záleží, ke který barokní. Handel nejde zpívat jinak než belkantem. Jo, když si vzpomenu na Rinalda, tak to bych nemohla zpívat jen tak nějak jako, jak my říkáme, pípavě. Ale když se ještě vezme jakoby ještě starší hudba, prostě to zpívám. Jako člověk musí být asi poučený spíš tak, aby věděl, jak se dělají apoggiatury, jak se klene fráze. A většinou to pak člověka strhne ten styl. Jako vlastně je to něco, jako když se člověk přešaltruje ze z jazzu na dechovku.
Jak je to pro vás vzácné třeba zaspívat si takhle starší věci? Jakou máte příležitost, jak často?
Moc nemám, ale vlastně pořád třeba jsem ve styku s Robertem Hugem, se kterým strašně ráda spolupracuju a díky kterému taky vlastně zpívám, protože se začalo, díky němu vlastně jsem začala objevovat barokní svět a Praga našen tedy Primis Lao e Libusa, které bylo uváděné před mnoha lety na Pražském jaru, kde jsem stvárňovala Přemysla a kde jsme zpívali kastrátské árie náročné, tak vlastně mě uvedla do tohohle barokního světa a čas od času s ním dělám na některých projektech moc, moc ráda.
My vlastně máme teď právě připravenou ukázku z tohoto oboru. Tentokrát to bude ale s ansamblem Inegal a s Adamem Viktorou. A podíváme se do svatební kantáty, která se jmenuje Il Diamante a napsal ji náš barokní velikán Jan Dismas ze Zelenka. Vzpomínka třeba na árie Amora, kterou si teď pustíme za malou chvíli. Hezky se vám to zpívalo?
To bylo náročný. Zelenka nepsal vokálně, on psal instrumentálně. To znamená dlouhý fráze, já nevím proč, zřejmě ho nenapadlo, že zpěvák musí dýchat, ale to je hodně těžké zpívání pro zpěváky, protože, jak jsem řekla, dlouhé fráze, hodně koloratur nevyspytatelných a střídání poloh tak, že je to trošku nepřirozené pro hlas. A proto hodně těžké. To bylo velice, velice, velice náročné. Thank you.
Thank you.
Svatební kantáta Il Diamante Arie Amor Jana Dismase Zelenky v podání mého dnešního hosta, sopranistky Marie Fajtové. Marie, my jsme se už bavili jednak o tom, já jsem jednou oslovila Máří a ono se vám tak říká a je to docela zvláštní. Můžeme třeba i prozradit jak, protože vy se tak i podepisujete.
Já to mám hrozně ráda, že já nejsem Marie jako Marie 12. září, nebo když se slaví Marie, ale já jsem Marie Magdaléna. A Marii Magdaléně se může vlastně zkrátně říkat Máří. A myslím si, že to i celkově vystihuje moji osobnost. Tak já mám ráda tohle oslovení.
No. Ono je to i krásný, vlastně takový oslý můstek, jak se říká v médiích, k době adventní a k době vánoční, kterou teď máme. Vlastně i ta další ukázka, my máme teď připraveno Anděl Páně a mluvili jsme o tom na začátku, to byla ta příležitost někdy před 20 lety ještě s Krčkem, je to tak?
No já nevím, jestli to bylo 20 let, možná, no 15 to bude... 15 to bude určitě. Ano, s panem Jaroslavem Krčkem, který mimochodem působí právě i u nás na Lomnicku a se kterým jsme si krásně padli do noty a je to jeden z mých blízkých lidí, který mi hodně, hodně pomohli v mém zpívání a růstu. A já jsem za tu dobu, kdy jsem s ním mohla spolupracovat, strašně ráda. A proto jsem přinesla aspoň malinkou ukázku z jeho tvorby, protože se hodí jak ke mně, k mému životu, nebo to, k tomu, co jsem kdy zažila. A také k téhle předvánoční době, tak jsem si říkala posluchačům pustit něco pěkného předvánočního.
Dostaneme se k tomu za chviličku, jenom se právě vrátím vlastně k tomu, jak prožíváte advent. Vy jste i vynikající kuchařka, dokonce s vámi i vyšla kniha, kde se trochu o vaření bavíte. Jsou tam krásné názory a vlastně i propojujete ten svět hudby, co jsem se dočetla v té anotaci, tak ty různé myšlenky vlastně, jak třeba i to vaření s tou hudbou může mít mnoho společného. Tak jak se vás dotýká duchovně advent, pečení? I třeba taková ta domácí pohoda, ke které to dobré jídlo, něco dobrého, voněvého na talíři patří.
Já se přiznám, že na to nemám moc čas tento advent, bohužel, protože jsem zaneprázdněná přípravami na naši novou premiéru Popelky, kterou budeme mít v lednu ve Stavovském divadle, takže jsem od rána do večera na zkouškách, bohužel pak mám spoustu, nebo pohudík, mám hodně představení, zároveň jsem hodně cestovala, protože jsem začala hostovat v různých evropských zemích, takže cestování mě zabere hodně času a je fakt, že tento advent jsem nechala na babičce, které tímto moc děkuju, ale těším se na Štědrý den, že spolu oslavíme a vaření přenechám pak zřejmě na pozdní dobu.
Ale zrovna třeba autorka té knihy jmenuje se Když vaří muze, Jitka Novotná, velmi chválila v nějakém rozhovoru, že jste se na ní udělala 5 hodin
ano,
čas a jak
jo,
jste připravila suši a domácí rebarborový koláč a co všechno a byla z toho jako velmi překvapená a psala o tom moc krásně a zase tuším, že vy jste tam nějak odpovídala, že maminka vaše vás od vaření honila a právě váš pan profesor Jiří Kotouč vás k tomu přivedl.
Ano.
Tak jak to bylo? Mně to přišlo velmi jako roztomilé, rozkošné to téma a i právě paralely mezi jídlem a uměním, které jste tam vlastně popisovala, ono to obojí navozuje někdy takový ten příjemný pocit, to rozpoložení. I duševně to tak může být. A jídlo může být umění.
To byla jedna z otázek, jestli to vůbec může být umění. Asi ano, protože je pravda, že jsem si u některých lidí všimla, že ať vaří, jak chtějí, dobře, tak pak ten výsledný efekt někdy není tak obohacující, jako když vaří někdo proto talentovaný nebo určený. Mm-hmm. A někdy mám takový pocit i u interpretů hudby. V tomhle vidím určitou paralelu. Jinak samozřejmě nevím, jestli je jídlo tak povznášející jako hudba.
Máte nějaké speciální, vy jste říkala, že třeba během normy musíte v určitých místech jíst, abyste nabrala sílu.
Ano.
Tak co máte oblíbeného a co třeba pomáhá právě během toho představení, tak aby člověk neusínal, nebyl potom jídle unavený, ale dodalo mu to ten elán?
No, maso. Musí být maso. Já třeba musím mít maso, nemůžu být vegetarián a mám pak v podstatě docela skoro jedno, co to je, ale mám takhle po různých částech divadla podle toho, kde mi končí scéna, rozložený ty svoje kousky, do kterých si musím potom zakousnout, abych měla sílu, ale základ je maso. ano. Maso.
My tady máme několik reakcí, jednak vás srdečně zdraví pan doktor Wagner, který, nebudu číst celý ten mail, je plný chvály, chce poděkovat za úžasnou telefonotéku a hlavně vám za jednak překrásnou myslivečkovou árii. Chválí myslivečka, chválí i vaši činnost, práce geniální s barokními soubory. Chtěl i poděkovat, že jsme ji hráli a také zmiňovaný Zelenka, kterého jsme teď před chvilkou dohráli v vašem podání, že byl fantastický, že krásně zní a že i nádherně vypadáte. Tak to je jedna chvála od pana Wagnera.
Moc děkuju panu posluchačovi.
Pak tady píše pan Mandelík z Prahy, že vás prosí o názor na přenosy operních představení do kin a chce nás ujistit obě dvě, že naše pantomima, když hraje hudby, je dnešním zážitkem číslo jedna. Tak to my děkujeme. Ano, my se občas neuvědomujeme, že je na nás
vidět.
Tady vidět
že
přes kamery.
Ale
musím říct, že Marie je natolik bezprostřední a opravdu příjemná žena a jeden z nejpříjemnějších hostů tady pro mě na Vltavě, že to asi jde tak nějak samo sebou.
Děkuji.
Ale co ty operní představení do kin? A děkujeme panu Mandelíkovi za pozdrav.
Zdravím pana Mandelíka. Já se přiznám, že na operní přenosy do divadel nechodím. Nebo do kin, nebo kde jsou. Protože, víte, to je všechno snímané nějakým způsobem, nějakými mikrofony. Ten hlas, ať chceme nebo ne, nikdy nemůžeme slyšet tak, jak ve skutečnosti je. To znamená, že jsme omezený prostě reprodukcí nějakou reprobednou, která může být výborná, může mít skvělý parametry, ale pořád to není na živé, není nad živý konkrétní představení. A často se mi stalo, že hlasy, které třeba ani nejsou slyšet na jevišti, na přenosech vypadají jako obrovské. A to vznikají takové pak až jaksi nedorozumění. Hodně se dá vylepšit, hodně se dá schovat. Je to pro mě je to nedůvěryhodný.
Na druhou stranu vlastně vycházejí i DVDčka s operními inscenacemi.
Krásný, je to hezký, že si to člověk doma může kdykoliv užít a když má čas, tak si to poslechne, poučí
se. Ale vlastně není na to jít do divadla.
Není na to jít do divadla, protože kolikrát, víte, já jsem docela ráda, že o tom hovoříme, protože možná někdy tady v Čechách máme pocit, že naše scény, ať pražská nebo i ty oblastní, jsou třeba Bčkové, Cčkové kvality v porovnání s evropskou nebo i dokonce světovou scénou. Ale není tomu tak. Pokud já přijdu na představení, jsem přišla kdykoliv do Evropy, ať už jsem hostovala, anebo jsem byla se podívat na nějaké představení, my jsme srovnatelní. Já nehovořím za sebe, ale to všechno je srovnatelný.
Takže možná právě tím, že třeba české scény a moravské nevydávají a nedávají o sobě tolik vědět, nejsou ty nahrávky z toho. Možná právě to je to špatně, proč si lidé myslí, že nejsme tak dobří.
Nevím, v čem je ten problém, jestli třeba tohle, anebo jestli i to, že pořád jsme v postkomunistické zemi. Všimla jsem si další věci, že jsme braní pořád ne jako východ, ale ještě východněji než východ. Naše Česká republika i Slovensko. I Maďarsko už je na tom líp se svou Budapeští. Když se podíváme do časopisu Opernwelt, nikde se o nás nezmiňujeme.
A co pro to udělat a jak to ještě odhadujete vlastně, že by tohle mohlo trvat, tohleto přechodné období?
To musí vedení opery. Musí být vedení opery schopné se angažovat a přátelit s dalšími operními domy, dělat to, co má dělat. Je to těžký samozřejmě, ale my zpěváci za sebe, za nás zpěváky musím říct, že děláme, co můžeme a troufám si říct, že jsme srovnatelní. Doufám, že to nezní nějak povýšeně nebo namyšleně, prosím vás, určitě ne. Já jenom chci, abychom i my Češi si vážili toho, co tady máme.
Já myslím, že je moc dobře, že to zaznělo a děkuju za to. My si teď zahrajeme tu koledu, ve které tam možná někde jste i slyšet.
Možná v nějakém sboru, já to nevím.
Nevíte, jestli, ale Anděl Páně musí v této už velmi pokročilé adventní době zaznít.
Tak, děkuju.
Thank you. polívky a z polívky ven. Běžela liška po ledu, zradila klíček od medu, kdo ho má, ať ho dá, ať se liška ve mě má. Hubky, hubky do polívky a z polívky ven. Jede, jede myška okolo rybníčka, veze, veze, proutí ocáskem si kroutí.
Jaroslav Krček, Anděl Páně, oblíbená píseň a také vzpomínka na začátky, řekněme, zpívání Marie Fajtové, mého dnešního hosta, a také vlastně začátek posledního vstupu, protože před námi pak už bude poslední ukázka, blížíme se k závěru, ale ještě máme nějaký čas na povídání. A také máme čas na soutěž, protože vy jste přinesla nejenom spoustu nahrávek, spoustu krásných myšlenek a pocitů, ale také svoje CDčko, za kterého jsme si hráli v první části Telefonotéky, to písňové, je tam hudba Klementa Slavického, Richarda Štrause, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů. No a teď jí může někdo vyhrát tady u nás na Vltavě. A já bych se ráda zeptala, pokud si vzpomínáte, poslouchali jste nás od začátku, bude to jednoduché, jaký druhý obor kromě zpěvu Marie Fajtová vystudovala? Pokud víte, 221 553 223. Možná, Marie, než někdo zavolá, jenom krátká vzpomínka třeba na to CDčko a možná, jestli se nějaké chystá, anebo na to prostě není čas, není energie?
Není na to finanční prostředky.
Což je dneska asi možná
to dneska
na,
jsou strašně důležitý věci.
Nevýznamném prvním místě.
Já mám takových plánů, mám strašně moc plánů, který a ráda bych natočila, klipy a teď mám takový syny různý, ale víte co, není ani čas. Protože divadlo mě opravdu hodně zaměstnává a když ještě navíc hostuju v ostatních zemích, tak za prvý cestování, za prvý to hostování samotné je časově strašně, strašně vyčerpávající a jsem hodně zaneprázněna.
Máme zřejmě, doufujeme, správnou odpověď. Dotaz už padl, přejeme dobrý hezké den, dopoledne. Dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl bych, že paní Fajtová studovala ještě klavír.
Ano,
bravo!
Je to přesně tak. My vám děkujeme, gratulujeme, posíláme možná třeba dárek pod stromeček, právě CDčko. Děkuji, Marie Fajtové. A poprosím vás, jestli zůstanete ještě na telefonu, aby si kolega v režii na vás mohl vzít kontakt. Tak krásné svátky, mějte se hezky, děkujeme.
Děkuji, nasledanou.
Marie, co vás vlastně teď čeká? My jsme mluvili o Popelce, ta bude v lednu, ale ten rok bude určitě bohatý, tak pojďme zmínit, co vlastně, jak se to dá koubit i s rodinou, protože máte malou dcerku.
Budu hostovat v Terstu, už po druhé. Budu tam zpívat Muzetu v Bohémě, což jsem moc ráda. 3. únoru mě čeká opět hostování v Tallinnu, ve Finsku, a pak tam jsou nějaká představení v Německu. Je toho hodně v podstatě. Především nejvíc se teď chystám na Popelku, na Tallinn Markétku Gunnarovu, Traviátu ve Finsku, dále teda v Terstu, Muzetu. Dál nevidím, je toho tam ještě víc, ale zatím v mý hlavě zůstalo tohle, to je asi na co se tak nejvíc chystám.
A jsou to tedy víc operní role, anebo vás čekají i nějaké koncertní recitály?
Operní role hlavně, koncertní recitály Asi tam jsou taky, ale já teď si opravdu nevybavuju. Hmm.
No. Pojedete s Normou do Japonska, také bychom měli zmínit vlastně ano, podzim nebo začátek té další sezony.
Tak. No, to budu muset taky nějak skloubit, na to jsem velice zvědavá. Vlastně budeme s Editou Gruberovou zpívat japonskému publiku. Zároveň ještě potom tam zřejmě budu zůstávat nějakou delší dobu, protože bude ještě Zauberflöte, takže tam budu zpívat Pamínu. Bude to asi záhul, no, snad to zvládneme všechno i doma s podporou, za kterou tímto děkuju, ale no, pardon.
Ne, naopak. To si myslím, že to rodinné zázemí, to je asi možná i ten hnací motor a přeci jenom to východisko, za kterého se potom dá tvořit, protože pokud by tohle nefungovalo, tak ta psychika asi je natolik oslabená, že možná by se možná takový nápor ani třeba nezvládal.
Nemusel zvládnout, ale jsem ráda, že moji rodiči a moje sestry a všechno, vlastně všichni, kdo můžou, tak mi opravdu krásně pomáhají a moc jim za to děkuju touhle cestou.
Máme tady mail od paní Valentové, která nás zdraví, píše i milého hosta paní Fajtovou a děkuje moc za poutavé vyprávění. Píše, velice mě zaujal názor na výchovu k opernímu zpěvu. Prý máte pravdu, vidím to i na příkladu mého synovce, který se začal intenzivně věnovat zpěvu vlastně už po mutaci. A jak jste zmínili o panu Jiřím Kotoučovi, on je skutečně výborný pedagog, opět soudě dle jeho vedení mé švagrové. Paní Fajtová má velmi půvabný hlas a přednes, píše paní Valentová. Není asi náhoda, že pochází z krásného českého ráje a jak pevně věřím, že i toto prostředí, ve kterém vyrůstala, mělo na ní vliv a utvářelo jí. A teď nám oběma děkujeme za to, přeje požehnané vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví do nového roku, také mnoho úspěchů a inspirace z hůry.
Děkujeme, paní Valentová, vám také krásné Vánoce.
Také přejeme, děkujeme moc za hezký mail. No a čím vlastně skoro končit? Jednak bychom měli asi představit poslední ukázku, na to si nechám čas, protože kdo vás zná, tak ví, že jste krásná rusovláska.
Rusovláska.
My jsme vybrali i rusovlásku, nebo vy jste vybrala, velmi jste si ji přála na závěr, La Jolie Russe, Jana Klusáka. Proč takový ten vztah k té skladbě? Vy jste úplně říkala, to tady musí být, já to potřebuju, tuhle
tak,
ukázku.
Je to z poměrně jasného důvodu proto, já bych si to chtěla poslechnout, jak jsem to vlastně natočila, protože jsem neměla šanci si to poslechnout. Ale také proto, že jsem chtěla, aby tato skladba tady zazněla, protože ji mám hrozně ráda a mám ráda pana skladatele Klusáka a děkuju jemu za to, že jsem to mohla natočit a že jsem splnila aspoň podmínku jednu rusovlásky pro tuhle skladbu. A myslím si, že by posluchačům se mohla líbit a mohla je obohatit, co taky vlastně dneska vzniká ještě za krásné skladby.
Přesně tak, jenom doplním, že s vámi bude hrát Vihanovo kvarteto, abychom nezapomněli nakonec představit, až se budeme loučit. Jaký vy máte vlastně vztah k soudobé hudbě?
Moc často ji nedělám, nespívám tedy, hodně záleží na tom, jaká je to hudba poslední. Hodně expresivní zážitek byl s skladatelem Hábou, jestli můžeme vzít Hábu ještě jako současníka, ale spíš jako moderního skladatele, kdy jsme dělali v Národním divadle Novou zemi. Jenom koncertně, nevím, jestli jste to zaregistrovala. To bylo zajímavé. Naštěstí tam nebyly čtvrttóny, tak to šlo zpívat. Ale že bych se jí úplně moc věnovala, to ne. A ani ji nijak nepreferuju.
A jak se dnes vůbec žije sopranistce mladé? Třeba až vaše dcera, teď jí 5,5, jste říkala, až bude jednou chodit za vámi a říkat, čím by se chtěla stát. A třeba mezi tím bude i operní pěvkyně nebo pěvkyně vůbec. Doporučíte jí to v dnešní době s ohledem na to, kam se hudba, celý ten svět vyvíjí?
Víte, já to asi, to nechám na ní, jak kam se bude chtít stěžovat.
Ta myšlenka, kam
ano,
se
ale
vlastně
ta myšlenka, já vím, co chcete říct. Ono, samozřejmě ten život, který my zpěváci nebo hudebníci žijeme, je nesmírně obohacený tou krásou toho, co děláme. To je tak obohacující, že vlastně pak nějaké fyzické bohatství, nějaký mamon, který bychom mohli získávat někde jinde, je vedlejší. Takže my jsme velice, velice bohatí v tomhle. A v podstatě to, že se nějakým způsobem uživíme, je fajn pro nás. A vlastně myslím si, že ani já, ani mý kolegové, nebo to muzikanti celkově, to až tak moc neřešíme, protože jsme tak strašně obohacení. Samozřejmě svojí dceři bych tohleto obohacení také přála. Je to ale na rozhodnutí každého, jaké má priority.
Hostem dnešní telefonotéky byla sopranistka Marie Fajtová. Já myslím, že k tomu už není vůbec co dodat. Snad jenom vám popřát krásný zbytek adventu, i když pro vás bude trochu složitý, stěhujete se, ale ať v tom novém prožijete nejkrásnější Vánoce, ať se vám vydaří hodně zdaru, zdraví, štěstí i lásky v tom dalším roce, v dalších sezonách a těšíme se na vaše další role a výkony.
Děkuju, Veroniko, a děkuju posluchačům a všem přeju všechno dobré a všechno dobré do nového roku a krásné Vánoce.
A ode mě taky, protože my se uslyšíme také až v novém roce.
Nashledanou.
Shoot!